Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Pandemija virusa korona i sve okolnosti koje su je pratile u posljednje 2,5 godine značajno su uticali na opšte zdravstveno stanje ljudi u Australiji. To se naročito odnosi na mentalno zdravlje i to pre svega kod mlađe populacije. Istraživanje koje je krajem avgusta objavila Nacionalna komisija za mentalno zdravlje pokazuje da je 40% anketirane dece i mladih reklo da je pandemija negativno uticala na njihovo opšte blagostanje. Komisija je stoga preporučila Saveznoj vladi da pruži veću podršku programima mentalnog zdravlja zasnovano na dokazima prikupljenim u školama, izveštava Filipa Karisbruk za SBS News. Grupa đaka od 6 do 8 godina posle redovne nastave uživa na času plesa u jednoj školi u Melbourneu. Deca su se ove školske godine u punom kapacitetu vratila u učionice nakon mnogobrojnih zatvaranja zbog COVID-a, koja su nastavu u protekle 2 godine uglavnom prenela u online format. Učenici kažu da je dobar osjećaj što ponovo mogu da imaju časove plesa i da budu aktivni posle nastave, što im pomaže da skrenu misli sa svakodnevnih školskih obaveza.
Well, I feel like it's really good to be back at dance class because you get to be active after school, makes you forget about school.
Kažu i da na časovima plesa mogu da izbace svoje loše emocije ukoliko su imali težak dan i da se ponovo osjećaju srećni.
It makes a very big difference, so if I've had a bad day, it just lets all my emotions out and I feel happy again at the end of the day.
Međutim, povratak starim rutinama nije bio lak zadatak, naročito za osnovce. Potpredsjednica Australijskog medicinskog udruženja, dr. Daniela McMullen, kaže da su anksiozni poremećaji u dobroj meri otežali tranziciju nekima od njih. Iako naglašava da srećom anksiozni poremećaji ne pogađaju svako dete, dr. McMullen kaže da su sve učestaliji i da ih treba ozbiljno shvatiti. Doktorka Alice Morgan je koordinator kliničke psihologije u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Melbourneu. Ona kaže da skoro 11 mjeseci nakon što je ovaj grad izašao iz posljednjeg velikog zatvaranja, njen tim i dalje ima pune ruke posla, pomažući deci sa problemima mentalnog zdravlja.
So we're still seeing much higher rates than usual. So during, you know, peak COVID times, we were seeing up.
Još uvijek imamo mnogo veće stope nego obično. Neka u jeku COVID-a kada smo imali 3 puta više poziva našim hitnim službama i to sa prilično teškim slučajevima anksioznosti i drugim problemima mentalnog zdravlja. Ali još uvijek postoje dugačke liste čekanja i imamo mnogo roditelja koji su zabrinuti za svoju decu i njihov nivo anksioznosti. U Viktoriji je zbog svih ovih okolnosti pokrenut i pilot program mentalnog zdravlja kojim se osoblje u osnovnim školama osposobljava da identifikuje slučajeve anksioznosti kod đaka i da im pruži neophodnu podršku.
All right, we're going to start with roll call. Remember how you answer in Woiwurrung? As I call out your name, remember no other people talking because it gets confusing.
Među učesnicima tog projekta je i osnovna škola Thornbury, nedaleko od centra Melbourna. Školska koordinatorka za mentalno zdravlje i dobrobit Anna Chetwynd kaže da se anksioznost kod dece može manifestovati na različite načine.
So sometimes it presents as a sore tummy, sometimes it presents as not wanting to leave home.
Ponekad deca mogu da se žale da ih boli stomak ili da ne žele da napuštaju svoj dom. Također ponekad imamo situacije da ne mogu da se odvoje od mame, tate, bake ili deke kada treba da uđu u učionicu. Škole koje učestvuju u pilot programu zbog toga svakodnevno proveravaju emocije kod đaka kako bi mogli da prate kako se oni osjećaju i da im pomognu da ublaže bilo koji vid anksioznosti.
Any worries that you have, just float away. with this white light which is carrying away any trouble.
I umirujuće senzorne aktivnosti kao što je ova seansa meditacije na času pomažu deci da se pripreme za učenje. Međutim, dr. Alice Morgan kaže da je anksioznost zapravo deo života.
Usually anxiety is a problem when it starts to cause a problem. So when
anksioznost postaje problem onda kada zapravo počne da izaziva probleme, kada znate da deca počinju da izbjegavaju stvari ili da ne mogu da uživaju u aktivnostima kao pre. Također nekada teško zaspu ili ne mogu da jedu. Na pitanje šta roditelji ili staratelji mogu da učine da bi pomogli detetu koje se suočava sa anksioznošću, stručnjaci kažu da najpre treba da porazgovaraju s nastavnikom ili službenikom za socijalnu zaštitu. Tek zatim slijedi poseta lekaru opšte prakse. Doktorka Keti Andronis predsjedava grupom za specijalna interesovanja u psihološkoj medicini Australijskog kraljevskog kolegijuma lekara opšte prakse. Ona kaže da su povećani broj slučajeva anksioznosti izazvali užurbani tempo života i pandemija.
There's a lot of expectations at school, there's a lot of expectations about what you should be doing at home, how life should be.
Deca se suočavaju sa mnogim očekivanjima u školi, ali i kod kuće. Život je takav da svi nekuda žurimo, pa se i deca osjećaju užurbano. A kada to radimo, onda smo pod većim stresom, jer tada prirodno i više brinemo, kaže dr. Andronis. Kada lekar opšte prakse proceni opšte zdravlje deteta i raspita se o situaciji unutar porodice, onda može i da postavi određena pitanja koja služe za procenu nivoa anksioznosti. Na osnovu rezultata, dete se upućuje ili kod pedijatra ili kod psihologa. Jedna od najvažnijih stvari koje lekar opšte prakse može da uradi jeste da pruži nadu deci, pacijentima i njihovim porodicama i da ohrabri da stvari mogu da krenu nabolje, kaže dr. Andronis. Ostaje da se nadamo da aktivnosti poput časova plesa i drugi načini pomoći i podrške mogu da podstaknu samopouzdanje i da omoguće deci da se što pre vrate u normalno stanje, piše Filipa Karisbruk za SBS News.
Let's go!